Hoću da znam.
Hoću da znam.
Zanimljivosti iz sveta nauke.
Pitanja.
Odgovori.
Otkrića.
Putevi saznanja.
Dobro jutro, poštovani slušalci. Dobrodošli u 55. izdanje emisije Hoću da znam. Ja sam Tomica Mišljenović i pozivam vas da u uzbudljivom svetu nauke ostanete sve do 10 sati. Nobelova nedelja je završena, svi ovogodišnji dobitnici Nobelovih nagrada su poznati, a u današnjoj emisiji ćemo razgovarati o dobitnicima nagrada za fiziologiju ili medicinu i fiziku. U studiju Radio Beograda 2 uživo sa nama će biti dr. Ana Đorđević, naučna savjetnica Instituta za biološka istraživanja Siniša Stanković i profesor dr. Vladimir Đurđević, klimatolog, vanredni profesor Fizičkog fakulteta u Beogradu. A kao i svakog četvrtka, na samom kraju emisije u redovnoj rubrici profesor Momčilo B. Đorđević donosi zanimljivosti iz sveta medicine. Možemo da započnemo razgovor u studiju i u ovom prvom segmentu bih prvo pozdravio dr. Anu Đorđević. Dobro jutro, Ana, hvala vam što govorite za Radio Beograd 2.
Dobro jutro, hvala vam što ste me pozvali.
Ova Nobelova nagrada za fiziologiju ili medicinu, uvek malo komplikovano zvuči kada se izgovara jedno i drugo, je dodeljena dvojici naučnika za otkrića koja možda nekako uzimamo zdravo za gotovo. Mi smo smatrali da su receptori za toplotu i dodir nešto što nam je odavno poznato. Ispostavilo se da nije baš tako.
Da, mi zapravo mnogo stvari koje se tiču nauke uzimamo izgleda zdravo za gotovo, pa tako i zvuči malo čudno možda što 2021. godine imamo Nobelovu nagradu upravo za receptore, za nešto što svaki dan koristimo, da kažem, u svakodnevnom životu. I da, zapravo dvojica naučnika, David Julius i Ardem Pataputian, su dobitnici ovogodišnje nagrade za otkriće receptora za temperaturu, bol, dodir, hladno. Njih dvojica su zapravo nezavisno došli do ovih otkrića. Ja sam baš pogledala originalne naučne publikacije koje datiraju zapravo iz 97. godine, iz 1997. godine, tako da nije uvek, treba neko vreme da prođe da bi zapravo Nobelov komitet možda odlučio, evaluirao i shvatio i sam priznao dakle koliko je značajno to otkriće. Evo mi kad pogledamo naš svakodnevni život možemo i sami da vidimo koliko je to značajno. Zamislite recimo da ne možemo da osetimo toplotu ugrejane ringle ili da ne možemo da osetimo da nas je da osetimo dodir, da osetimo prostor oko nas, tako da zapravo ovi receptori su nešto što apsolutno je neophodno za opstanak i neophodno je za interakciju sa spoljašnjom sredinom, i tako je zapravo i Nobelov komitet obrazložio značaj ove nagrade. Ono što je interesantno kad pogledate te originalne radove je zapravo kako je došlo do tog otkrića, kako je David Julius zapravo otkrio kakav je to receptor i šta on radi. Pa on je u te svrhe koristio u svom eksperimentu ljute papričice. I kad vidite, to je publikacija iz časopisa Nature, kad vidite nju, unutra su zaista slike pravih raznih ljutih papričica, habanera, zelenih, žutih, sa različitim stepenom ljutine. Zašto je to njemu bilo važno? Zato što te paprike ljute, kao što svi znamo, u sebi sadrže kapsaicin koji zapravo stimuliše te receptore i za temperaturu temperaturu pa i za bol, i on je zapravo otkrio da su to receptori, ionski kanali koji reaguju na ljute paprike. A kasnije su i on i Pataputian, koji je takođe ovogodišnji dobitnik, su se bavili receptorima za hladno i u nekom istom trenutku, recimo 2002. godine, objavili su nezavisno dva rada, jedan u Nature-u, drugi u časopisu Cell, i te receptore koje su tada opisali su zapravo otkrili uz pomoć tretiranja mentolom. Dakle, koristili su nešto što je nama apsolutno poznata stvar u životu, a došli su do tako velike stvari i velikog otkrića da definišu receptore.
Da bi možda svi slušalci bolje pratili ovaj naš razgovor, kada govorite o receptorima sve vreme, na šta konkretno mislite? Šta su receptori?
Receptori su zapravo nešto čime su naše ćelije opremljene, dakle proteini koji mogu biti različitih sada klasa, ali nešto čime smo mi opremljeni da možemo da primimo signale iz spoljašnje sredine. Dakle, kada dođe neki signal iz spoljašnje sredine, što može biti svetlo, temperatura, što god, mi imamo jednu tu posebnu, da kažemo, protein koji nazivamo receptor, prijemnik tog signala, koji kasnije, dakle, naša ćelija primi i kroz neki put signala obradi, da bi, zapravo šta je konačni ishod toga, konačni ishod je da odreagujemo uz pomoć tog, znači primili smo taj signal, obradi ga naš organizam i sa idejom da na njega odreagujemo.
I da malo demistifikujemo možda taj proces istraživanja, ovi eksperimenti su svakako već ušli u istoriju nauke, kako se to otkrije novi receptor? Znam da je teško pitanje.
Pa da, probat ćemo da to nekako kažemo jednostavno. Kad pogledate njihov rad, vi vidite jedno 10 različitih slika i figura i načina na koji, mislim, zavisi naravno od toga šta je u pitanju, ali to podrazumeva recimo da imate, tretirate neke ćelije in vitro u ćelijskoj kulturi i onda pratite dalje šta se dešava. Ovde konkretno, pošto su u pitanju jonski kanali koji su zavisni od kalcija, prate se, dakle, te struje se mere, onda konkretno su bile neka mikroskopska, neke mikroskopije, tako da zavisno od toga šta je u pitanju, to u suštini bude jedan vrlo složen i vrlo komplikovan proces. I ono što je možda u biologiji, fiziologiji pa i u molekularnoj biologiji dosta teška stvar, jeste da izolujete iz te šume, znači naše ćelije nemaju samo taj jedan receptor, one zapravo imaju gomile tih receptora koji su specijalizovani za različite signale. Ono što je teško jeste da izdvojite, da stvarno dokažete, aha, to je baš to. E sad, to su zapravo naučne metode koje su poprilično etablirane i već dugo u upotrebi, ali nekada je teško da primetite, da izdvojite određenu stvar i da tvrdite da je to baš to. Pa zapravo je to uz pomoć tog kapsaicina, oni su na neki način, da to krajnje pojednostavimo, uspeli da stimulišu baš taj određeni receptor, prate njegov signal i kažu, aha, dobro, vidiš, to je nešto što specifično baš reaguje na ovo.
Znači, ovdje imamo jednu interesantnu kombinaciju metoda biofizike, molekularne tako biologije, mikroskopije
tako.
I često je pristup u nauci da ukoliko nešto potvrdite jednom metodom, to pokušate nezavisno da potvrdite i drugim metodama kako biste bili sigurni da nemate nekakav lažno pozitivan rezultat.
Tako je. Dakle, to bi zapravo u nauci bio imperativ da nešto što ste pokazali na jedan način dokažete i nekim, da kažemo, drugim putem i koristeći se nekim različitim metodama. I to je zaista kod ovako velikih otkrića koje se smatraju fundamentalnim apsolutno neophodno, ne samo za ovu konkretnu Nobelovu nagradu, nego i za većinu tih naučnih dostignuća koja su, da kažemo, fundamentalno, koja utemeljavaju neki novi pravac ili koja su fundamentalna.
I u tekstovima koji prate ovu Nobelovu nagradu i objašnjavaju malo detaljnije o čemu se sve tu tačno radi, pominju se brojne potencijalne primene i najčešće se ističe značaj u lečenju različitih bolesti ili čak i u terapiji hroničnog bola. Da li tu već možda ima nekih prvih rezultata?
Pa ja sam baš pogledala sad, baš zbog ovog našeg razgovora, interesovali su me zapravo ta terapija bola i kako to, pa predviđanja su da je to recimo decenija do još ozbiljnog rada da se dođe do neke terapije bola koja bi bila u upotrebi, zato što, i to je možda dobro da sad da kažemo danas kad već pričamo o Nobelovim nagradama i o toj, da kažemo, vrhunskoj nauci, zapravo to traži jedno užasno dugačko vreme u kome se radi na različitim stvarima. Dakle, vi ispitujete to, lekovi, terapija bola, vakcine, sve prolazi dugotrajne procedure, kontrole na različitim nivoima, tako da i ovdje treba će neko vreme, ali zapravo ono što možda dobro da istaknemo jeste da uopšte ideja o terapiji bola ne bi bilo da nemamo ove fundamentalne proboje, znači da ova dva čoveka konkretno nisu otkrila receptore, što znači otkrili su receptore, dodatna stvar je da znamo kako ti receptori funkcionišu, a zašto nam je to važno? Zato što onda znamo kako možemo da utičemo na taj receptor i da onda uz pomoć, znači, tih stvari dođemo do toga kako njihovom modulacijom možemo da terapiramo bol. Ta terapija bola je zaista jako važna stvar, zato što do sadašnje klase lekova koje se koriste već počinju da nemaju tako dobre rezultate, imaju neke različite sporedne efekte, tako da u suštini, znači, to je neki pravac koga može da se ide dalje, ali zapravo treba će dosta vremena da se dođe do toga da imamo nešto što je baš pravi lek, da kažem, lek koji možemo da koristimo.
I ono što je važno istaći kod ovakvih istraživanja, iako su Pataputijan i Julius dobili Nobelovu nagradu, oni su zapravo bili idejni tvorci ovih istraživanja, rukovodioci tih istraživačkih grupa i za njih je armija studenata doktorskih studija, drugih kolega, doktora nauka, laboratorijskih tehničara. To je jedan ozbiljan timski rad.
Tako je, tako je. I zapravo to je skoro, mislim ne skoro, nego to je uvek tako. Njih dvojica su sada prepoznati kao neko ko je rukovodio ili imao tu originalnu ideju, ali to su čitave laboratorije. Ljudi čak su se javili u nekim člancima, možete da pročitate, da se javljaju ljudi koji su nekada bili studenti u njihovim laboratorijama i koji su zapravo presrećni zbog toga što je ovo, što je upravo ovo prepoznato kao, kao Nobelov, kao nešto što je zavredilo Nobelovu nagradu, tako da jeste, to u suštini budu čitave armije ljudi, ne samo ovde, nego generalno. Za sva ozbiljna otkrića potrebna je velika podrška, a posebno podrška u ljudstvu. Tu sad ko zna koliko ljudi je prošlo doktorskih studenata, tehničara, saradnika, koji su na kraju napustili, umeđu vremenu osnovali svoje laboratorije, bave se nekim drugim temama ili sličnim, a zapravo su potekli iz ove škole.
Mnogo vam hvala, Ana. Nastavit ćemo razgovor u drugom delu emisije, a pridružit će nam se i profesor Đurđević. Govorit ćemo o Nobelovoj nagradi za fiziku nakon muzike. You took all my money and my best friend. You know the story, but here it comes again. I have no pride, I have no shame. You got to make it rain, make it rain. Since you're gone, deep inside it hurts. I'm just another sad guest on this dark earth. I wanna believe I do in the mercy of the world again. Make it rain. Got to make it rain. Make it rain. The night's too quiet, stressed out alone. I need the whip of the thunder and the world's dark moan. I'm not able, I'm just Cain. Open up the heavens and make it rain. At the gate, they sharpen their knives on my mistakes. People, what he done, you can't give it a name. You got to make it rain, make it rain, make it rain, make it rain. Yeah, yeah. His kiss, hell can't burn me any more than this. I'm burning up in all this pain. You got to open up the heaven, make it rain. I'm born to trouble, I'm born to fate, inside a promise escape. It's the same old world, but nothing feels the same. You got to make it rain, make it rain. Come on, make it rain, make it rain. Whoa, got to make it rain, make it rain. You got to, come on, make it rain. I stand alone. I stand alone. 9:15, slušate emisiju Hoću da znam na talasima Radio Beograda 2. Danas govorimo o Nobelovim nagradama za fiziologiju i medicinu i fiziku. Sa nama je profesor Vladimir Đurđević sa Fizičkog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Dobro jutro, profesore.
Dobro jutro.
Uvek je interesantno govoriti o klimi i klimatskim promenama. Ove godine eto, imamo i polovinu Nobelove nagrade za fiziku koja je dodeljena dvojici naučnika koji su zapravo pioniri razvića klimatskih modela, a druga polovina je dodeljena istraživaču koji je opisivao kompleksne fizičke sisteme. Ove istraživanja su započete još 60. i 70. godina, zbog čega smo toliko dugo čekali da dobijemo Nobelovu nagradu za nešto, zašto već dugo znamo da nam je tako jako važno.
Da, pa možda zato što smo čekali da verifikujemo rezultate njihovih istraživanja 60. godina. Nažalost, rezultati su se pokazali ispravnim i to je verovatno bio jedan od motiva zašto je njima dodeljena Nobelova nagrada. Zanimljivo je da je Klaus Hasselmann, jedan od klimatologa koji je dobio nagradu, rekao da bi više volio da se klimatske promjene nisu desile i da usput nije dobio ni Nobelovu nagradu, zato što je konsekvence tih rezultata su, da kažem, vrlo ozbiljne i dalje se ne nalazimo na putu koji će nam omogućiti da taj problem zadržimo u nekim prihvatljivim okvirima. Tako da u tom smislu to je jedan od razloga. Drugi razlog je ta oblast klimatologije zaista i meteorologije, a tiče se modeliranja i razvoja numeričkih modela, je vrlo mlada. Znači, početak, onako inicijalna kapisla svega toga je bio pre Drugog svjetskog rata, ali do pojave malo ozbiljnih računara nisu napravljeni nikakvi veći napreci u toj oblasti, tako da je tek krajem 50. i početkom 60. počeli su se pojavljaju neki inicijalni rezultati, a to što su radili Suki Manabe i Klaus Hasselmann, to su zaista pionirski koraci i u tom smislu verovatno je trebalo i malo vremena da ta oblast bude prepoznata na neki način. Znači, kad se pojavi nešto novo, u početku je bilo dosta sumnje u alate koje danas se u klimatologiji redovno koriste, a to su klimatski modeli, tako da je čekalo se opet neko vreme da se ipak pokaže da to zaista postoji neka srž u tome koja je vrlo bitna i eto danas, kažem opet, u svetu klimatologije puno njih je vrlo srećno, da kažem, što su oni dobili ove nagrade i što je to prepoznato.
Ako se ne varam, Manabe je prvi u tim modelima doveo u vezu koncentraciju ugljen dioksida sa temperaturom.
Pa ne, prvi naučnik koji ikada napravio tu vezu jeste Svante Arrhenius, koji je to uradio krajem 19. veka, na samom kraju 19.
Da,
veka.
Da, ali u modelima?
U modelima je Manabe prvi istraživač koji je, da kažem, do najsitnijih detalja rešio probleme efekta staklene bašte, pošto efekt staklene bašte obično je svima donekle jasno o čemu se radi. Obično se koriste neke vrlo jednostavne paralele da bi se efekat objasnio, kao što je priča o tome da oko planete postoji ćebe koji zadržava toplotu. Međutim, taj problem je dosta složeniji i stručno se zove problem konvektivno-radijativne ravnoteže u vertikalnom pravcu, zato što atmosfera nije statična, tako da nije u pitanju samo kako zračenje prolazi u atmosferu, nego kako zagrejan vazduh reaguje na to zračenje, zato što pošto se vazduh zagreva od podloge, onda je uvek u samu podluku vazduh je topliji, tako da taj topliji vazduh je, po znacima navoda, želi da se kreće na gore, pojavljuje se ta nestabilnost u vertikalnom pravcu i onda se postavlja pitanje kako se uspostavlja ravnoteža između toga što je distribucija zračenja. Imamo dve vrste zračenja, znači sunčevo koje prolazi kroz atmosferu i dugotalasno koje odlazi od podloge i onda imate taj dodatni efekt vertikalnog mešanja zato što vazduh u jednom trenutku zbog zračenja postane nejednako zagrejan i u tom smislu uspostavljanje te ravnoteže prilično složen problem. Prvi čovjek koji je uspio da nađe tačno rešenje tog problema jeste Manabe i ono što je odmah uradio jeste testirao je, da kažem, taj svoj model u odnosu na to kako bi atmosfera izgledala da imamo duplo manje i da imamo duplo više ugljen dioksida i dobio je naravno rezultat za povećanje ugljen dioksida, da će se atmosfera zagrejati i taj njegov rezultat je, kažem, kasnije potvrđen u smislu da je verifikovan kvantitativno u smislu brojeva, znači zaista je to procenjeno da je to osjetljivost atmosfere na dupliranje ugljen dioksida. I još jedna zanimljiva stvar je da u slučaju tog modela, jedna od rezultata modela jeste da kada povećavate koncentraciju gasova sa efektom staklene bašte, da očekujete zagrevanje u donjem sloju atmosfere, a hlađenje u gornjem sloju atmosfere, takozvanoj stratosferi, i to je opet danas potvrđeno mjerenjima, znači klimatske promjene za troposferu, u sloju gdje mi živimo, znači zagrevanje, a za sloj iznad tog sloja, za stratosferu, znači hlađenje, i to je zaista tačno.
Koliko su kompleksni modeli koje danas koristimo u odnosu na ove koji su razvijani u periodu za koji je dodeljena Nobelova nagrada?
Da, dosta su kompleksni. Neki ovako, da kažem, prost način da uporedimo tu kompleksnost jeste što su numerički modeli iz tog vremena, recimo 60-ih, obično imali po nekoliko hiljada linija kompjuterskog koda programa, a danas obično imaju po nekoliko stotina hiljada linija i današnji modeli se uglavnom više ne nazivaju klimatskim modelima ili globalnim klimatskim modelima, nego se nazivaju na engleskom, kažemo, Earth System Models. To su modeli koji su opisuju celu našu planetu na najsveobuhvatniji mogući način, a ono što je trenutno, da kažem, sam front tog razvoja jeste da se trenutno u okviru Evrope, da kažem, ne Evropske unije, pošto ima i zemalja koje su van Evropske unije, je pokrenut veliki projekat čiji je cilj da se napravi takozvani digitalni blizanac planete Zemlje. I kad se kaže digitalni blizanac, to se pričamo o tome da probamo da napravimo bukvalno virtuelnu repliku planete koja bi bila u računaru. Klimatolozi bi volili da mogu da se bave laboratorijom i da imaju malu planetu Zemlju u nekoj epruveti gde mogu da menjaju raspored kopna, različite sadržaje gasova sa efektom staklene bašte. Međutim, pošto ne možemo da uradimo, onda je naš laboratorij u stvari računar u kome vi imate digitalnu repliku onoga što vidite.
I ta polovina Nobelove nagrade je dodeljena ovoj dvojici istraživača, Manabeu i Hasselmanu. Klimatski modeli su nam sada već donekle jasni, govori se o njima sve češće, a drugi deo koji je dodeljen Đorđu Pariziju je možda još apstraktniji, kaže, za objašnjavanje kompleksnih sistema.
Da. U stvari, Parizijev deo Nobelove nagrade i Hasselmanov su možda slični na neki način, zato što jedan i drugi istraživač, da kažem, su pokušali u stvari da u nekoj vrsti haosa pronađu ipak nekakvu pravilnost. Hasselmanovi ti inicijalni radovi su se odnosili na detekciju signala klimatskih promjena, da kažem, i kada da se kaže detekcija signala, to znači da vi imate gomilu šuma oko sebe, a taj šum u slučaju naše planete je vreme. Vreme se brzo menja iz dana u dan. Ogromne su amplitude u tim promjenama, recimo temperatura samo može iz dana u dan da se promeni po 20 stepeni i onda se postavlja pitanje kako ja iz tog šuma da pronađem neki signal koji mi priča o nečemu, da li se taj sistem menja ili da li osciluje u nekim prirodnim granicama. Danas to u klimatologiji zovemo studij atribucije, znači da pokušamo da nađemo da imamo koliko je taj signal jak i koliko taj signal doprinosi nekim promjenama u samom šumu. I što još zanimljivije u tome što se zove kompleksni sistemi, nije problem samo pronaći signal u šumu, nego je problem kako povezati taj signal sa nečim što je spoljno forsiranje sistema. Tako da promjene u signalu mogu, recimo, u slučaju klime da potiču od toga da se promeni količina energije koja dolazi sa sunca ili, recimo, da imate veliku vulkansku erupciju ili da imate ceo period vremenski od možda kada idemo u paleoklimu neki dugi period, nekoliko stotina godina pa i hiljada godina da je vulkanska aktivnost bila pojačana ili možda imate neku unutrašnju variabilnost okeana, pošto je okean dosta inertan sistem i onda kad krene u jednom pravcu teško ga je skrenuti u drugi pravac i postoje vrlo složene povratne sprege da kada jedan element se promeni utiče na drugi, pa drugi može da se vrati, da utiče ponovo na taj prvi pa da se pojavi i treći. I u takvim situacijama vrlo je teško pronaći šta je uzrok signalu koji vi vidite, a koji potencijalno pokazuje da sistem polako izlazi iz nekog ravnotežnog stanja u kome je bio. I to su klimatske promjene. Znači, nije problem samo pokazati da temperatura raste, nego objasniti zašto temperatura raste i pronaći u nizu svih tih mogućih izvora porast temperature, zašto je, sa čim je taj porast tačno povezan. Tako da u tom smislu to je sad ovako nekako opis toga šta znači raditi sa kompleksnim sistemima i ovo upravo drugi deo nagrade koji nije za klimu, nego je, da kažem, više za fiziku čvrstog stanja, isto se bavi sličnim temama. Znači, kako u toj nekoj šumi različitih informacija koju vi vidite, kako pronaći neku pravilnost i razumeti zbog čega je ta pravilnost baš takva.
I u obrazloženju Nobelovog komiteta se kaže da ove metode koje su razvijene, koje možemo da kažemo spadaju u domen statističke fizike, imaju vrlo široke primene, negde od nivoa atoma pa sve do međuplanetarnih razmera.
Pa da, Klaus Hasselmann i Rezi su, to jeste u principu statistička fizika, video sam da se neko našalio na internetu i rekao je, aha, vidi, opet je kao ovi statističari su dobili Nobelovu nagradu. Posao kojim se bavio Manabe različit. U tom smislu samo možemo da napravimo malu razliku. Jedan deo numeričkih modela klime imaju u sebi nešto što je možda neka statistika i neki način, da kažem, implementacije nekog statističkog dela sistema u nešto što je sam model, ali postoji jedan deo koji je vrlo eksplicitan i to je pitanje koje je dalje otvoreno, zato što srce klimatskog modela jesu u stvari Navier-Stokesove jednačine za kretanje fluida. To je jedan od najsloženijih sistema parcijalnih diferencijalnih jednačina koji nam je poznat i dan danas čak postoji takozvana milenijumska nagrada, to je nagrada za rešavanje 7 milenijumskih problema koja će biti dodeljena ukoliko neko bude, da kažem po znacima navoda, razumeo tačno te jednačine. Konkretno treba da se pokaže samo da za proizvoljni početni uslov postoji glatko rešenje, kako bi rekli u matematici. Jedan od najvećih matematičara danas, Terence Tao, se upravo bavi tim problemom, znači rešavanjem sistema Navier-Stokesovih jednačina i pokušava da dođe do nekih, da kažemo, onako matematički suštinskih zaključaka, a s druge strane klimatolozi i metrozi, ono što mi radimo svaki dan jeste da uz pomoć računara rešavamo te jednačine i često imamo problema da ih rešimo i zbog toga, između ostalog, i prognoze nisu uvek dobre, zato što se radi o vrlo složenoj i komplikovanoj stvari i same jednačine su osetljive, da kažem, na sve i svašta i onda je zaista teško u tom smislu razumeti šta se sve dešava, ali, kažem, ta vrsta posla nije statistička fizika, nego je, znači, nešto što je zaista fundamentalno razumevanje sveta oko nas kroz to što su, recimo, baš te jednačine koje opisuju kretanje fluida.
Mnogo hvala na ovom delu razgovora. U studiju Radio Beograda 2 su profesor Vladimir Đurđević sa Fizičkog fakulteta i doktor Ana Đorđević iz Instituta za biološka istraživanja i ovaj razgovor o Nobelovim nagradama ćemo zaokružiti nakon muzike i reklamnog bloka.
Plain thing for say, can't read it like a book. Me no cook.
No, no, no.
Tell all the Ken Boy.
You don't love me, and I know now.
What do you mean? The minister show walk good old Steve McGreev. For real.
Cause you left me.
And gone, and even if I know it.
Get down on my knees and pray.
Who want to see me on the Bible? Me I pray to my God.
Oh, yeah.
You think a one night me pray or a two night me pray? Beg Father God does to make this girl stays. More than word to say, but she still go away. Walk from Kingston and me gone to Mobay. Everybody that me see me ask, them fee pay. Them looking at me face and I know is what them say.
Father Dennis. When I saw you moving,
I feel like I could apply.
The way you danced, it was interesting.
Interesting.
No, I'm no flattering.
Oh man, get wild.
If you ask me
anything,
baby.
I'm craving a girl and on a one time or two time.
Oh, yeah.
Woman, it burned me heart and it left me grieve. When me see up on the road, all I'm going to go with Steve. And me know the nice loving him I receive. Him I reap the fruits while I'm me plant the seed. Forget back this girl, yeah, it's all me believe. If me don't get this girl, yeah, me not go proceed, yeah. It's like in life I cannot achieve. Woman, you left me back, snow and grief. In a Father God, I believe. Yeah, me get vexed and grieving over.
Cause you left me.
Just gone.
Baby.
Night and day, me cry.
I just don't know what to do now.
Me now give up in woman. Woman. Woman, you no love me. I know me no. Why did you refrain from telling me so? Now you left me and gone and me no know what to do. Love takes time and love have to grow. Just like a seed that you sow. Hold on me, hold on and I let go. And to prosperity that is
no,
where I am.
No, no, no.
Oh man, get wild.
You wise. Don't love me and I know now.
Me know it like a book, girl.
following Steve. Well, and I grieve. Anything you take me up in your time.
Čudna šuma. Nova emisija Radio Beograda 2. Svake subote u 3 popodne. Autor Filip Grujić.
Eko. Hrabri razgovori. Hrabri razgovori. Želiš da vodiš razgovore inspirisane dokumentarnim filmovima na teme kulturne raznolikosti i ljudskih prava? Imaš između 20 i 26 godina i iskustvo u omladinskom radu? Slobodna zona junior te poziva da se prijaviš na radionice za facilitaciju dijaloga. Čekamo te do 24. oktobra na slobodnazona.rs. Naše razlike su naša snaga.
Pomeri granice, iskoristi MTS Top ponudu i telefon na rate i popust na tarifu. Izaberi jedan od telefona sa još boljim performansama. Nokia G10, Realme 8, Xiaomi Mi 11 Lite ili Samsung Galaxy Z Flip 3. Plus skini Iris Go aplikaciju i gledaj filmove i serije do 6 mjeseci besplatno na svom telefonu. Pomeri granice, jer i tvoj svet se menja. MTS, tvoj svet.
Ne propustite koncert gudača Simfonijskog orkestra RTS, umetnički rukovodilac violinista Sreten Krstić. Program Čajkovski, Barber, Schubert, Kolačeva zadužbina 16. oktobar u 20 časova. Karta u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine. Dobrodošli!
Dok stojiš po strani svog života, jedino se godine menjaju. Ostaješ, a brojevi rastu. Tako i Tereza. Ima 37 godina. Živi u Splitu. Nema decu, ima muža. Five Stars Films predstavlja film Tereza 37 o ženi čiji izbori nisu njeni. U bioskopima od 21. oktobra.
Draga deco, Hype i PGP vam predstavljaju CD izdanje Zvezde pevaju čaroliju. Najveće zvezde pop rock muzike i hor čarolija pevaju za vas.
Eko.
9:33, emisija Hoću da znam na talasima Radio Beograda 2. Razgovarali smo o Nobelovim nagradama koje su dodeljene ove godine za fiziologiju ili medicinu i fiziku. Sa nama su profesor Vladimir Đurđević sa Fizičkog fakulteta i Ana Đorđević, doktor Ana Đorđević iz Instituta za biološka istraživanja. I ovo sada bih vam postavio pitanje na koje možete oboje da odgovorite. Prošle godine smo imali jako veliku pažnju javnosti koju su izazvale neke od Nobelovih nagrada, prvenstveno nagrada koja je dodeljena za tehnike editovanja genoma, takozvani CRISPR, jako mnogo novinskih tekstova, jako veliku pažnju javnosti. Onda ove godine imamo neke od Nobelovih nagrada koje su, čini mi se, prošle potpuno ispod radara. Kako gledate tu celu situaciju?
Pa recimo da je ovaj ceo svet globalno nekako tako medijski uvijek zainteresovan za nešto što je novo ili pridaje mu se medijski, mislim, ne bih da umanjem značaj CRISPR-a, apsolutno, to je jako veliki proboj metodološki u polju molekularne biologije, ali recimo da to objasnimo ovako, imate CRISPR koji treba da primenite na nečemu, recimo treba da znate koji su ti receptori koji nešto radi, da na njima možete da primerite metodologiju CRISPR-a. Čini mi se da stvarno mi globalno shvatamo mnoge stvari oko nas kao nešto, uzimamo to što smo na samom početku rekli zdravo za gotovo i sad nije nam ništa sad kao jao, to je samo neki receptor za ovo, a recimo svaki put kad vas ujede buba i vi se počešete, vi ste aktivirali neki od ovih receptora za koje je dobijena Nobelova nagrada.
I to... Mogli smo čuti da su neki možda i bili razočarani što Nobelova nagrada za fiziologiju ili medicinu nije dodeljena za mRNK tehnologiju na kojoj su bazirane vakcine, ili bi to možda bila nagrada za hemiju?
Da, CRISPR je recimo bio za hemiju, vidjet ćemo šta će da bude sa mRNA vakcinama. Da, bilo je razočarenje, to jest bilo je očekivanje, jer neka nagrada, postoje neke nagrade koje se dodeljuju pre Nobelove i koje mogu da otprilike upute da možda će i Nobelova da bude za to isto. Možda se donekle to očekivalo i neki ljudi su razočarani, međutim ja sam baš pročitala intervju sa ženom iz Nobelovog komiteta koja kaže da su oni zapravo čvrsto drže toga da dodeljuju Nobelovu nagradu za neko fundamentalno otkriće i da je to fundamentalno otkriće da je prošlo neko vrijeme koje je pokazalo značaj za generalnu za čovečanstvo, tako da sam sigurna da će i mRNA vakcine, odnosno ta tehnologija doći verovatno u nekom momentu na red, ali prosto je to ove godine su se oni odlučili za ovo. Oni inače sve te stvari drže, to će možda biti slušalcima interesantno, oni to uspevaju da drže u tajnosti do posljednjeg momenta i tajnost je tolika da zapravo jedan od ovogodišnjih dobitnika, Ardem Pataputijan, je na kraju informaciju o tome da je dobio Nobelovu nagradu, dobio od svog oca koji ima 92 godine jer je on jedini imao uključen mobilni telefon, uspeli su dakle preko njega da ga obaveste, tako da mislim da treba da budemo zaista nekako, da ne jurimo samo u tom pravcu modernih stvari, one će na kraju dobiti svoje razrešenje u narednom periodu, ali treba biti zaista da treba budemo srećni što se prepoznaju stvari koje se tiču fundamentalne nauke i da kad prođe neko određeno vrijeme to vidimo da je to zapravo, koliko je to zapravo značajno otkriće.
Profesore Đurđeviću, da li ste vi iznenađeni ovom Nobelovom nagradom ove godine za klimatski model?
Pa ja jesam bio iznenađen iz više razloga i prije to sam se iznenadio zato što između ostalog Suki Manabe je bio profesor mom mentoru na doktorskim studijama na Princetonu. Oblast profesionalno gledano on je u smislu da kažem diplome formalne, on je meteorolog kao ja, iako mene češće predstavljaju kao klimatologa, bavi se oblašću ili Nobelova nagrada je dodeljena za oblast kojom se ja inače bavim, a to je modeliranje klime i u okviru te oblasti ono čime se on bavio, a to jest interakcija atmosfere i okeana u tim složenim modelima, znači kako napraviti jedan model u kome imate i atmosferske načine i okeanske načine i kako ta dva sistema reaguju. To je isto oblast kojom sam se ja bavio za svoj doktorat. Pročitao sam ne sve njegove radove, ali sam pročitao većinu, posebno kažem opet pošto imamo tu vezu na neki način preko mog mentora. Inače Suki Manabe bio u Beogradu 2003. Ja nažalost tad nisam bio ovdje, bio sam na nekom studijskom putovanju u Portugalu, ali on imao imao veze sa nekim da kažem od naših istraživača i naših profesora sa fakulteta i mi generalno, ako to tako možemo nazovemo, škola modeliranja atmosfere i modeliranja klime u Beogradu pripada toj filozofiji koji pripada, da kažem, i Suki Manabe kao i neki drugi veliki istraživači kao što je Akio Arakawa, recimo, koji nažalost više nije živa, isto jedan od ljudi koji je dao taj fundamentalni doprinos razvoju klimatskih modela. I u tom smislu kad sam video da je on dobio Nobelovu nagradu, malte ne, kao da smo svi mi koji se bavimo modeliranjem klime u tom trenutku dobili Nobelovu nagradu, pošto je to onako u nauci oblasti dalje koje je prilično onako po strani. Spomenuo sam malo prije taj projekat Digital Earth, to je, ja mislim, prvi projekat od kad postoji modeliranje klime koji pokušava malo na taj prijemljivi način da se predstavi široj publici i da objasni ljudima o čemu se radi u smislu možda i nekih malih medijskih kampanja i pravljenja nekih tih atraktivnih promo materijala i tako dalje. Ja mislim da je to isto jedan od razloga što neke Nobelove nagrade prođu, da kažem, vidljivije, neke manje vidljive, neke priče se onako, da kažem, grade tokom vremena kroz razne emisije o nauci, kroz novinske članke, recimo u slučaju fizike to je bila priča o Higgsovom bozonu, koja je, da kažem, verovatno celu deceniju pre nego što je pronađen Higgsov bozon onako prilično temeljno bila građena. Maltene većina ljudi misli da je CERN napravljen samo zbog toga što jeste bio jedan od glavnih ciljeva tog centra i onda na kraju kad se to desi, onda svi posle toliko godina iščekivanja hoće da saznaju o čemu se radi. U slučaju klime to baš nije bio takav slučaj.
Verujem da je ovaj naš razgovor doprineo boljem razumevanju ovih Nobelovih nagrada, da smo malo demistifikovali taj proces istraživanja koji dovodi do Nobelovih nagrada. Gosti emisije Hoću da znam danas bili su profesor Vladimir Đurđević sa Fizičkog fakulteta i dr. Ana Đorđević iz Instituta za biološka istraživanja Siniša Stanković. Mnogo vam hvala na ovom razgovoru.
Hvala.
Take my heart. used to be so supple and sweet, and now it's withered on the vine. There's before, and then there's after. You were mine. Take my faith, so strong and full of fire. Now it's bruised, broken down, and blind. There's before, and then there's after. You were mine. You were mine. Sun comes up, sun goes down, world keeps rolling around and around. The hands on the clock going tick tock, tick tock. Ain't the way I measure time. This is before, and then there's after. You were mine. You. Take my hands, they used to hold you so tight. Now they reach, but they never touch you in the night. There's before, and then there's after. You were mine. You were mine. Sun comes up, sun goes down, world keeps rolling around and around. The hands on the clock going tick-tock, tick-tock. That ain't the way that I measure time. This is before, and then there's after. There's before, and then there's after.
Vreme i za našu redovnu rubriku u emisiji Hoću da znam, sa nama je profesor Momčilo B. Đorđević. Dobro jutro, profesore.
Dobro jutro.
O čemu ćete danas da nam govorite?
Pa ja bih, ako se složite, nastavio sa nekog drugačijeg aspekta. Ja nisam čovjek koji se bavi klimom, ali pratim to zbog toga što je klima nešto što utiče na život i na zdravlje ljudi. Ali ono što je interesantno, ne znam da li je, malo sam zakasnio pa nisam čuo šta je profesor Đurđević govorio, kada sam malo pogledao literaturu, pošto ste mi javili šta ćemo imati kao emisiju, ja sam se zapanio. Znate, vide ova Greta Thunberg, ova devojčica koja je napravila pravi haos, ona je praunuka čoveka koji je u stvari osnivač fizičke hemije i koji je prvi 1903. godine rekao: ljudi, ukoliko se ne smanji koncentracija ugljen dioksida u vazduhu, mi ćemo za 20-30 godina na obali Severnog mora imati kafeterije, ljudi će sedeti pod palmama. Mislim, on je, zavisite, pre više od 100 godina predvideo šta će se dogoditi, odnosno predvideo ovu situaciju gde se sada ceo svet u suštini od pre nekog vremena grčevito bori da se obori pad koncentracije ugljen-dioksida, odnosno da se sačuva temperatura vazduha koja je postojala u neko već u preindustrijsko vreme da ne raste i da ne dođe do onoga što je predvideo Svante Arrhenius, Čukundeda, Grete Thunberg. E sada, kada smo već kod toga, ono što je mene impresioniralo, što nisam znao pre nego što sam se pripremao za ovu emisiju, to je da jedan od dobitnika Nobelove nagrade, taj čuveni Sukito Manabe, koji jeste Japanac, ili koji je ceo svoj radni vek proveo nad Princetonu u Americi, on je još 1970. godine predvideo da će se temperatura podići za 0,57 stepeni u prvoj deceniji ovog veka. Temperatura se nije podigla za 0,57, nego za 0,54 stepena. Možete misliti kakva je to preciznost, koja u neku ruku objašnjava zašto je taj čovjek dobio sa svojim kolegom, to je Nemac koji je sa Max Planck instituta, Klaus Hasselmann. On je poznat od ranije po nekim drugim stvarima i ovim čovjekom italijanskog porekla, mislim, ne znam tačno kako se zove, da se Đorđe Parizi i tako nešto. A ono što bih ja teo da kažem, šta je mene prosto, kad se radi o klimi, šta je mene u neku ruku zaprepastilo, to je da postoje ljudi koji predviđaju mnogo godina unapred od nas običnih, koji nemamo tu sposobnost, nemamo tu klicu predvidivosti koja vodi ka genijalnosti. Ja se sećam, ja ne znam da li se vi sećate, vi ste nešto mlađi, 2000 i neke godine, dalje to bila četvrta, treća, druga, ne sećam se tačno, bio je čuveni film The Day Tomorrow, dan preko sutra.
Da, dan posle sutra, čini mi se, da.
To je, ti godine, što je sada, šta, koliko, to je skoro 20 godina pre današnjeg dana, da je jedan režister, čije sam ja ime zaboravio, on je u stvari taj, u neku ruku, specijalista, pošto mu to nije bio prvi film na tu temu, specijalista za te katastrofične događaje koji se mogu dogoditi. Taj film govori o tome da je zbog klimatskih promjena došlo do topljenja leda, da je voda narasla i da je potopila. U stvari da je cela zemljina kugla bila u vodi i da je posle nekog vremena ona bila u ledu. A to je ono doba kada je onaj, podsjetite me kako se zvao, potpredsjednik Amerike.
Al Gore.
Jeste. Koji je u stvari pokrenuo tu celu inicijativu i koja i dan danas traje. Evo, ljudi su dobili Nobelovu nagradu na tu temu. E sada, da li je to nešto što bi trebalo da budi zabrinutost, pa čak i strah u ljudima, to jeste, ali mi nismo toga svesni zato što mi živimo u relativno, život naš je relativno kratak i mi ne možemo sada da tako predviđamo. Ono što znamo, što ja na primjer znam, to je da, i naravno ne samo ja, nego znaju mnogi drugi ljudi bolje od mene, da klima se nije promenila, klima se menja, ali se očekuje geofizički da će ona biti promenjena 2080. godine. Jer su novine,
promene, već značajne promene vidljive koje utiču na naše svakodnevne živote.
Ovo su promene koje mi imamo, pa nam je hladno, pa toplo, ali raste temperatura u proseku. Ovdje se govori o prosekama, ne govori se šta je bilo juče i prekjuče. To će biti 2080. godine, kao što je, recimo, poslednje ledeno doba, ono se završilo pre 12.000 godine, kad je počela, u stvari, civilizacija, pa slušajte, to je relativno kratko vreme, tada je 5 stepeni temperatura više nego danas, tako da mi treba da vodimo računa da održimo to, temperaturu koja neće više rasti od 0,5, jer ćemo u krajnjoj liniji na taj način dati doprinos, A detalje ćete vi, verovatno ćete napraviti emisiju o ovoj konferenciji koja počinje u Glazgovu 31. oktobra ove godine i koja će imati kao temu klimatske promene.
Ispratit ćemo svakako, ovo su vrlo važne teme. Mnogo vam hvala, profesori, na ovom razgovoru. Wherever I go and whatever I do, baby, I'll be thinking of you. I will never be blue, 'cause I'm thinking of you. I've been thinking of you. There's been too many rocks in my heart, so many soul songs tearing me apart. I need to relax and make a new start, 'cause you're the only one that gets deep in my heart. But here's the news, baby, I've been thinking of you. And that's too many dreams have been blown, just a victim of circumstance out on my own. I need to relax and make a new start, 'cause you're the only one that gets deep in my heart. 'Cause I'm thinking of you, I'm thinking of you. I will never be blue, baby. Poštovani slušalci, bilo je ovo 55. izdanje emisije Hoću da znam, koje su pripremili i realizovali Božidar Ljubišić, Predrag Vasić i Igor Istić. Moje ime je Tomica Mišljenović i želim vam prijatan dan uz program Radio Beograda 2. Jesus, he gonna save your soul. Save your soul.